good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I'm off contact. But it doesn't blow up there.
I lost the second craft. There are problems.
No contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
20 sati i 2 minuta, dobroveče i dobrodošli u novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda, nedeljom na Beogradu 202, od 20 pa do 22, a potom naravno legendarni Ozon, pa potom noćni program i tako dalje i tako dalje. Sve ono na što se, pretpostavljam, ponovo polako navikavate. Mala izmena u programskoj šemi, bit će toga s vremena na vreme još, ali u principu s jedne strane jedna legendarna emisija 202, jedna nova emisija na 202. E sad, šta je ono što nam sleduje u učerašnjem izdanju Pogleda iz svemirskog broda? Prvo jedno samo da zabeležimo trenutak koji je jako interesantan, pre svega zahvaljujući tome kako su novine interpretirale vest. Imali ste prilike da vidite da je se predsednik Srbije Boris Tadić sastao sa piscem Zoranom Živkovićem, doktorom Zoranom Živkovićem. Ono što je naročito interesantno, to je da su uglavnom svi mediji preneli kako se on sastao sa piscem naučne fantastike. Ne vjerujem da je baš doktor Zoran Živković sretan oko toga, s obzirom da često pominje i insistira da on nije pisac naučne fantastike. Da, jeste, on je napisao enciklopediju naučne fantastike. On se bavio uređivačkim radom biblioteke Kentaur, koja je objavljivala naučne fantastične knjige. Ista stvar je bila i sa Polarisom, ista stvar je kad su njegovi teorijski radovi. Ali kako on sam kaže, on nikada nije pisao naučnu fantastiku. Oko fantastike sad već možemo da se i dogovaramo, ali naučna fantastika ne. No, međutim, u svakom slučaju, za recimo jedno 100 godina, kada neko ko se bude recimo bavio naučnom fantastikom ili želeo da piše o istoriji srpske književnosti, ako bude naletao na ove novinske članke, moći da napiše kako se eto kao 2011. godine jedan predsednik Srbije sastao s jednim naučno-fantastičnim piscem. Dakle, zahvaljujući eto takvoj interpretaciji, po svojoj prilici ta vest će ostati onako za vekov. Naravno, biće dovoljno drugog materijala gde će biti naglašeno šta je doktor Zoran Živković apropo samog tog pripadnosti žanru priču i govorio. Međutim, kažem, jedan onako interesantan detalj. E sad, što se tiče večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda, bavit ćemo se malo SF vremeplovom, nekim interesantnim datumima koji tek nam dolaze i šta se to onako interesantno desilo, a ima veze sa ovim žanrom. Naravno, bit će i jedna priča o Oskaru, s obzirom da smo prošle nedelje najavljivali veče pred Oskara da će biti dodeljene, naravno, nagrade i razmišljali o tome kako SF filmovi mogu da prođu, pa nisu prošli s jedne strane uopšte loše, ali s druge strane prošli su, da tako kažem, uobičajeno. Tehničke nagrade ili nagrade u tehničkim kategorijama su definitivno njihove i ovoga puta. E sad, posle toga očekujemo naravno i goste, s obzirom da će doći ljudi koji imaju veze sa jednom društvom ljubitelja fantastike, koje opet ima veze sa jednim interesantnim datumom. Doduše, on je prošao pre dva dana, reč je o 4. martu 1982. godine. Kakve sve to ima veze, saznaćete za nekih recimo već 30 minuta. I, boga mi, posvetit ćemo onako dobar deo emisije upravo o tome, naravno tamo pred kraj, inspiracija vesti iz sveta nauke, tehnike, tehnologije koje vas mogu inspirisati da napišete nešto, neku SF priču, neki roman, fantastiku, horor, već u kojem god pravcu budete krenuli. S obzirom da stvaralački rad uopšte nije loš, mada ovde baš i nije možda toliko plaćen i vrednovan, ali ako vas zanima pisanje i ako vas zanima možda da krenete malo u ove žanrovske vode, moguće da neke od ovih vesti budu okidač za neko interesantno delo koje ćemo čitati za godinu, dve, tri, manje, sve zavisi da li je o čemu se bude radilo i koliko budete uspešni u tome. Eto, uglavnom, naravno, za sam kraj rubrika Treća strana ploče, večeras puštamo Oskarovca, sasvim očekivano. I to je to. Još samo da kažemo, dok naravno ne dođu gosti, sa vama su makar za početak Nena, Dejan i Nevidljivi čovek. Dobro veče, dobrodošli, ovo je Pogled iz Svemirskog broda. I'm the invisible man. Incredible how you can. Sati i 10 minuta, ovo je Pogled iz Svemirskog broda i vreme za jedan SF vreme plov. Nešto što će se uslovno rečeno dešavati narednih dana. Dakle, neki datumi koji su interesantni za istoriju SF-a. Ovog puta imamo dva takva datuma. Doduše, onaj koji je vezan za neku našu istoriju, a taj 4. mart 1982. Njime ćemo se baviti kada dođu gosti. A za početak, 11. mart 1952. godine, rođen legendarni Douglas Adams. Dakle, čuveni pisac autostoperskog vodiča kroz galaksiju ili, naravno, što je pretpostavljam Alfa i Omega kada je reč o SF komediji ili parodiji u ovom žanru. Sposobnost da se, dakle, prepoznaju obrasci umetničkog dela da bi se njima poigralo, odlika je po tvrdnjama teoretičara, visprenih pisaca i dokaz da je žanr u kome stvaraju toliko odrastao da se može kritički samo posmatrati. Od Cervantesove parodije viteških romana proteže se neprekidna linija knjiga koje su zasnovane novim principima. I u naučnoj fantastici postoji pregršt više manje uspelih dela koje parodiraju žanrovske šablone i ikonografiju. Među stvarocima koji su se poduhvatili ovog teškog zadatka, ime Douglas Adamsa svakako je jedno od najblistavijih, napisuje svojevremeno Ilija Bakić. I u tom njegovom baš tekstu o Adamsu, između ostalog se kaže da je Adams 1978. godine za radio BBC napisao scenariju za seriju pod naslovom Autostoperski vodič kroz galaksiju. Ova urnebesna priča o dogodovštinama uzduž i popreko galaksije poslednjih stanovnika Zemlje. Zemlja je inače uništena jer je na trasi svemirskog autoputa i to u društvu, taj zemljanin je u društvu mnoštva bizarnih likova, što organskih, što robotskih. Doživjela je neslučajnu popularnost, tako da je 1981. snimljena i istoimena TV serija. Potom je Adams taj scenarij pretočio i razvio seriju romana, dakle Autostoperski vodič kroz galaksiju 79. potom nastavak Restoran na kraju Vaseljena 80. Život Vaseljena i sve ostalo 82. Doviđenje i hvala na svim ribama 84. i Uglavnom bezopasni 92. Owen Kofler je nedavno napisao nastavak šestu knjigu Autorizovani, dakle nastavak ovog autostoperskog vodiča. Dakle, jedan od dana koji je vezan za Douglas Adamsa, ali nije jedini. Proslavlja se u njegovo ime i 42. dan svake godine, zato što je Douglas Adams u svom upravo delu pomenuo brojku 42 kao odgovor na sva pitanja o konačnosti i smislu univerzuma. Samo naravno treba postaviti pravo pitanje da bi se razumeo onda i odgovor koji glasi broj 42. Inače, interesantno je da je otprilike pre jednu deceniju da su naučnici pronašli jednu konstantu vezano za kosmologiju koja upravo iznosi 42, pa je to onda tada bilo svojevremeno onako jedna interesantna vest. A drugi pisac kojeg sada pominjemo je Harry Harrison. On je rođen 12. marta 1925. godine. Svoju prvu priču objavio je 51. da bi od 1955. odustao od svog dotadašnjeg zanimanja strip crtača i ilustratora i posvetio se u potpunosti pisanju, a potom i poslu urednika i antologičara. Inače, ušavši u žanr bez prevelikih ambicija, bavio se različitim temama, uspevajući da njegova proza bude prepoznata kao inteligentna, pustolovna, naučna fantastika. Jednom rečju, Harrison je pisac koji svakako nije otkrivao nove vizije, ali je vešto baratao žanrovskim nasleđem, imao je korektan stil pisanja, a po nekim knjigama uspevao je da na solidnoj zanatskoj osnovi izgradi i dela koja staju rame uz rame sa vrhunskom naučnom fantastičnom. Kod nas je poznat po Bilu, heroju galaksije, jednoj interesantnoj knjižici koja je objavljena tamo negde sredinom 80. godina. Dakle, dva interesantna imena, jedno naravno i tekako poznato, Douglas Adams, rođen 11. marta, a Harry Harrison 12. marta 1925. Thank you. 20 sati 18 minuta, sada ćemo se ipak malo posvetiti naravno legendarnom Oscaru. 83. dodjela bila prošle nedelje, nedelja na ponedeljak noć, tada smo je samo najavili, čuli ste i od turističe koji je tad malo prokomentarisao neke teme vezane za SF filmovi i mogućnost dobijanja Oscara. I svi oni koji su malo otpratili tu manifestaciju videli su da je film o kome se najviše priča dobio identičan broj Oscara kao i jedan SF film Početak. Međutim, kao što ste opet i svi mogli da primetite, o kraljevom govoru se isključivo pričalo, a otprilike o početku tek jedva, što u principu ne čudi s obzirom da je ovaj film dobio te četiri nagrade u tehničkim kategorijama, što je inače faktički uobičajeno za SF ostvarenje. U reakcijama posle dodele Oscara upravo se taj deo potencirao najviše, da se filmovi dobijaju recimo uglavnom Oscare kada je reč o tehničkim kategorijama. Naravno ovde ne pričamo o Crnom labodu i Natalie Portman koja je dobila nagradu za glavnu glumicu, s obzirom da je to film sa elementima recimo horora, da ga tako neki kategorizuju, a da je pored filma Početak koji je dobio nagrade za kameru, montažu zvuka, miks zvuka i vizualne efekte, da su nagrade još dobili Alisu zemlje čuda za scenografiju i kostime, zatim The Wolfman za šminku, naravno najbolji animirani film Priča o igračkama 3 i najbolja pesma We Belong Together, takođe iz Priča o igračkama 3. E sad, jedna od interesantnih stvari koja se pojavila na netu je 7 najboljih SF filmova koji nisu dobili Oscara. Pa evo da vam prenesemo tu listu. Mesto broj 1 sasvim očekivano, 2001. Odiseja u svemiru. Ono što je interesantno, to je da je 68. godine Stanley Kubrick bio nominovan za najboljeg reditelja, ali da je po mnogima, dakle, najbolji SF film svih vremena uredno zaobiđen da bude u konkurenciji najboljih filmova te godine. Na drugom mestu, ponovo Stanley Kubrick i njegov briljantan portret budućeg društva u kojem vlada pokušava da reši problem kriminala kontraverznom eksperimentalnom terapijom, naravno, Paklena pomoranđa. Na trećem mestu su Zvezdani ratovi iz 1977. godine. Doduše, ovim filmom su pre svega opčinjeni fanovi, pa stoga ni ne čudi da je ovo ostvarenje recimo dospelo do 16. mesta najboljih filmova svih vremena recimo na IMDb-u, ali opet da se ne lažemo, teško je da bi kritičari našli tu iole mesa i materijala da baš toj film dobije Oscara. Daleko ispred svog vremena, na broju 4, je bio Ridley Scottov Blade Runner iz 82. Jedan briljantan prikaz Los Angelesa 21. veka, gde policajac proganja i ubija replikante. Doduše, na samom bioskopskom debiju film je očajno prošao, a kultni status je stekao tek kasnije. Na mestu broj 5, kada je E.T. stigao 82. reditelju Stevenu Spielbergu je pošlo za rukom da jednog od najčudnijih vanzemaljaca pretvori u obožavanu figuru, no to je bilo nedovoljno za Oscara. James Cameronov futuristički epo Pandori iz 2009. godine, ovo je sad već jedan poprilično veliki skok od nekih 27 godina, donao je priču o pohlepi ljudi, otporu lokalnog življa i predivnim kraljicima, ali je najveća zarada u istoriji kinematografije sve ono sa čime može da se podiči Avatar. I na broju 7, takođe 2009. godina, ona je bila interesantna za Hollywood zato što su, dakle, 20 filma bila nominovana za Oscara i tu je bio i District 9 sa više nego interesantnom pričom o izbegličkom kampu za vanzemaljce u Johannesburgu. Eto, dakle, po nekima ovih 7 jako dobrih SF filmova su možda mogli da budu malo zbiljniji kandidati za Oscara i da malo možda neki od njih bolje prođe u toj trci. Međutim, za sada SF filmovi bez Oscara, računamo tu Gospodara prstenova koji je fantastika i koji se nadobio Oscara prvi, drugi, a naročito treći deo. Ostaćemo još malo u ovoj priči vezanoj za SF filmove i Oscare, ali umeđu vremenu muzika.
Down in the down here. You must learn this lesson fast and learn it well. This ain't no upwardly mobile freeway. Oh no, this is the road. This is the road. This is the road.
Ako postavite pitanje zašto SF filmovi ne dobijaju Oscare, odgovor zapravo glasi: dobijaju, samo ne u glavnim kategorijama. Što se ponovili ove godine, pošto je, kao što rekao smo, početak britanskog reditelja Christophera Nolana osvojio identičan broj zlatnih statueta, 4, baš kao i Kraljev govor. Samo o Kraljevom govoru se naveliko pisalo, o početku jedan. Što i ne čudi, pošto je, dakle, početak dobio sva 4 Oscara upravo u tim tehničkim kategorijama. Stoga je teško očekivati da će neki SF film dobiti titulu filma godine. Istorija dodjele Oscara to najbolje pokazuje. Već pominjani originalni Ratovi zvezda 77. Oni su imali robota koji nalikuje Oscar statueti, ali je titula najboljeg filma te godine pripala Woody Allenu za Annie Hall. Doduše, George Lucasova svemirska avantura je dobila 7 drugih Oscara, uključujući one za montažu, vizualne efekte i muziku. 5 godina kasnije Steven Spielberg imao hit zvani E.T., ali je te 82. godine pobednik bio Gandhi. Postoji određeni tip filmova koje Akademija voli da nagrađuje. Reč je o umeću glume i umeću pisanja. Kod SF-a je problem to što on pokazuje umeće tehničke realizacije. Stoga teško da iko ko izađe sa projekcije Ratova zvezda kaže wow, kako je to bila dobra gluma. Ista priča može da se primjeni i na Avatar. Mnogi fanovi napominju kako je 3D briljantan, ali sama priča i nije bila nešto, kažu kritičari. Naravno, ono što svi napominjuje, da kada SF filmovi imaju uporište u nekom tradicionalnom književnom delu, onda postoje veće šanse da budu uzeti zaozbiljno. Mada, za mnoge SF, generalno uzev nešto nije ni mnogo vredan kao književnost. Reditelj Neil Marshall smatra da je SF žanr bioskop ideja i da pošto su mnogi glasači Akademije glumci, oni možda preferiraju filmove gde je upravo bitnija gluma. Možda je to i previše popularan žanr. Avatar i Ratovi zvezda su već zaradili previše novca, pa nagrade daju drugim filmovima, kaže reditelj Neil Marshall. Na Venecijanskom festivalu 2007. godine reditelj Sir Ridley Scott je rekao da SF žanr nema ništa originalno da ponudi i da ide istim putem kao i western. Ali western je počeo da doživljava novu mladost sa nominacijom Čoveka zvanog Hrabrost, koji je braću Coen vratio u trku za Oscarima. Da li to onda znači da bi možda braća mogla da se oprobaju u SF svetu? To je žanr u kojem ne bi znali šta da radimo. To možda zvuči malo smešno jer mi imamo neke stilizovane filmove, ali bi morali da imamo neku siduru realnosti kako bi se pozabavili pričom, kaže Ethan Coen. Nedavno se pojavila lista britanskih 100 najboljih filmova svih vremena, koje su inače izabrali filmski eksperti. SF je očajno prošao. Najbolje je plasirani na listi je Terry Gillianov Brazil na 24. mestu, pomenimo. Paklena pomoranđa je tek 34. 2001. Odiseja u svemiru na 57. mestu. Naravno, kada bi takvu listu sastavljali obični gledoci, onda bi tu definitivno bilo više SF-a i fantastike. Izgleda da je filmska industrija malo više izbirljiva po pitanju naučne fantastike, a to se naravno vidi i po dodeli Oscara.
Padam iz glasa.
23 minuta do 9 sati i u pogledu svemirskog broda krajnje vreme da kažemo dobro veče Žarku i Miloš. Dobro veče, momci.
Dobro veče.
Dakle, 4. mart 1982. godine, to je taj interesantan datum koji se pominje u enciklopediji doktora Zorana Živkovića i to je datum kada je registrovano Društvo ljubitelja fantastike Lazar, naučne fantastike, pardon, Lazar Komarčić, s tim što je ono postojalo u stvari još i ranije. Naravno, Žarko Milićević, predsjednik društva, i Miloš Cvetković, koji je urednik emitora. Vi tada, Miloš, znam da si ti 79. godište, ti si taman tada imao 3 godine. Žarko, ti si otprilike nešto slično, tako vi?
Ja sam 80.
O, ti si tek, da. Ali u svakom slučaju, pre ili kasnije, ljudi dođu do kluba koji, eto, ove godine, tamo negdje u decembru, ako se ne varam, će slaviti 30 godina svog postojanja.
Tako je.
E, dobro, to tako je. Po čemu je, u stvari, pošto Lazar Komarčić u principu jeste neko prvo društvo koje postoji ovde. U bivšoj Jugoslaviji prva je bila Zagrebačka sfera koja je 76. počela da radi pri raketnom modelarskom klubu kao sekcija, pa je 77. registrovana kao prvo domaće SF društvo. Lazar Komarčić je bio sledeći nekih, dakle, 4 godine kasnije. Ali u principu, u međuvremenu su nastali neka druga društva, dosta se toga dešavalo na žanrovskoj sceni. Šta je to što Lazar Komarčića razlikuje, recimo, od ostalih društava u ovom trenutku?
Ha, pa to je prvo taj staž od 30 godina i neka tradicija koju to nosi sa sobom, zatim ta tradicija prvo fanzila od 30 godina, što je na evropskom nivou ovako vrlo zavidno, i po dužini staža i po broju sve za to koje su izašli.
Miloše, dok smo sveše stigli sa emitorom? Koji
sa
broj?
Emitorom smo stigli do broja 478.
Da. Broj, inače, 100 je bio negde 91. godine. Sveća se, ja sam pisao o tome u novinama.
Jeste, tempo je podivljao potpuno tokom 90-ih, naročito u drugoj polovini 90-ih, tad je najveći deo produkcije bio.
I inače, emitor se nalazi u Švajcarskom muzeju naučne fantastike, jedan primjerak, je li tako, a beše Subotički meteor je u američkom jednom muzeju.
Tako je, stižu te stvari nekako do ljudi na polju, verovali mi ili ne. Dalje, što se tiče delatnosti kluba, znači od samog osnivanja, tada smo bili u Narodnom univerzitetu Braća Stamenković, takozvani NUBS, dole kod Pančevca, su održavale tribine, rasprave, kakvi susreti, projekcije i tako dalje, sve vezalo za naučnu fantastiku. To je takođe jedno od neprekinutih tradicija društva, znači već 30 godina, sada svaki ponedeljak u Domu omladine, tada u Lumsu, posle toga u Skrcu, ne znam li ja još.
I u kafanu.
Da. Društvo se sastaje, imamo redovne diskusije o raznim temama vezane za naučnu fantastiku u oblastima književnosti, stripa, filma, muzike, čemu god vam padne na pamet.
Da, što se tema tiče, tu je definitivno ne postoji neko ograničenje. Miloše, ti, s obzirom kao urednik emitora, došao si na mesto, eto, fanzina koji ima i evropsku nagradu i u principu je izuzetno dugovečan, najdugovečniji od svih kod nas.
Jedan od najdugovečnijih u Evropi, inače.
Da, takođe. Kakav je sad taj osjećaj kada u principu, mada to isto i pitanje za Žarka, kada nasleđuješ faktički nešto što ima toliko dugu tradiciju i sad ti to treba da vodiš negde dalje?
Pa, naravno, lepi to osjećaj, nosi neku odgovornost i u principu, evo, ja sam baš sad, jel te, pred dolazakom kada se podsjetim koliko sam ja već tu i Boga mi ima još malo pa 5 godina. I moram da priznam da, ne znam, sad već ja sam da razmišljam, eto, kao u nekom trenutku će neko, ne znam, naslediti
naravno,
i vas. Mene.
Da. Definitivno, to tako biva u društvu. Sad tu možda ćemo malo i da skačemo s teme na tema, ali naravno, u principu. I Žarko, i Miloš, daleko od toga, naravno, da im je ovo jedina stvar i preokupacija u životu koje se bave. Ali generalno uzev, jedna od stvari vezanih za društvo je to da je ono maltene izuzetno profesionalno, ili kao što je nekad bilo ocenjivano, poluprofesionalno. S obzirom na sve angažmane vezane za bilo pisanje prikaza, uređivanja različitih književnih izdanja itd. Što je u principu na neki način karakteristika društva od samog početka, pa to i dalje traje.
Jeste, u početku ajde da kažem, ono što nas je dosta diferenciralo tadašnjeg članstva sfere, koje je bilo fanovsko prilično, Komarčić je počeo kao udruženje ljudi koji su imali nekakvu nameru da se bave pisanjem, i sa druge strane, druga polovina članstva je bilo već etablirano umetnički kroz rad u Beogradskom krugu 2, to je bilo udruženje stripcrtača ilustratora tadašnje. Tako da u startu je tu bila prilično jaka baza ljudi koji su se imali nameru, znači, da se bave umetnički naučnom fantastikom, ne samo kao konzumenti, kao fanovi. To se nastavilo do dana današnjeg, znači, što kroz rad Zorana Živkovića, koji se bavio tada izučavanjem, ali i popularizacijom SF-a kroz svoj rad na televiziji, kasnije kroz kroz enciklopediju, pa onda kroz, ne znam, rad Bobana Kneževića, Borislava Brkića, koji su jedni od prvih domaćih nezavisnih izdavača do dana današnjeg.
Znači. Do dana današnjeg i mnogih drugih ljudi koji su se bavili i profesionalno u okviru samog žana i van
da,
toga.
Da, što pisci, što prevodioci, što izdavači, znači zanimljivi ljudi u svakom slučaju.
Od ovog trenutka na fan strani Pogledi svemirskog broda na Facebooku imate jednu priču o Lazaru Komarčiću, malo nešto i o društvu i o samom čoveku po kojem ovo društvo ljubitelja fantastika nosi ime. Dakle, gosti Žarko i Miloš iz Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, narednih jedno 30-40 minuta sigurno, dakle, bavimo se pričom o našem najstarijem društvu koje, eto, po zvaničnim papirima 3. marta proslavlja, da tako kažemo, svoj rođendan, mada je zapravo krenulo da radi još tamo negde krajem 81. godine.
Wasn't born for digging deep holes. I'm not made for paving long roads. I ain't cut out to climb high line poles, but I'm pretty good at drinking beer. I'm not the type to work in a bank. I'm no good at slapping on paint. Have a knack for making motors crank, no, but I'm pretty good at drinking beer. So hand me one more, that's what I'm here for. I'm built for having a ball. I love the nightlife, I love my Bud Light. I like them cold and tall. I ain't much on mowing thick grass. I'm too slow for working too fast. I don't do windows, so honey, don't ask. But I'm pretty good at drinking beer. A go-getter, well, maybe I'm not. I'm not known for doing a lot. But I do my best work when the weather's hot, hot. I'm pretty good at drinking beer. More, that's what I'm here for. I'm built for having a ball. I love the nightlife, I love my Bud Light. I like 'em cold and tall. I wasn't born for digging deep holes. I'm not made for paving long roads. I ain't cut out to climb highline poles, but I'm pretty good at drinking beer. I'm pretty good at drinking beer. I'll hand me one more, boy. That's what I'm here for.
I evo, u 14 minuta do 21 sata u emisiji Pogledi svemirskog broda, dakle, pošto pričamo, eto, jubileju društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, mada se sad ovde nešto gađamo još tim nekim datumima, to je sve u stvari krenulo još ranije. Najbolje da pričamo o čoveka koji je bio na samom početku cele te priče, a večeras je to Boban Knežević. Dobro večer, Bobane, dobrodošao u Pogled iz Svemirskog Broda. Ti si jedan od onih koji je bukvalno bio na samom početku osnivanja društva ljubitelja u to vreme naučne fantastike Lazar Komarčić. Pa eto, iz ove sad perspektive, kako je to izgledalo pre, dakle, skoro 30 godina?
Društvo je pokušano da se organizuje i da se oformi negde 77. godine kad izlazi Almanak Andromeda. Onda su oni napravili tu nekoliko skupova, galaksija je stala iza toga. Tu je bilo velika kao i osnivačka skupština, bilo jedno 150 ljudi. Održano su posle jedno dva sastanka na nivou jednu godinu, godinu i po dana povremeno, i to veliki broj ljudi je dolazio. I to je ta neka, pokazalo se da Beograd ima snagu vrlo veliku za jedno takvo udruženje. Međutim, nikada se nije iz nekog sad nejasnog razloga nije to zaživelo. Moguće da ta ekipa koja je to tada vodila, Gavrilo Vučković, Žika Bogdanović, tu je bio i Zoran Živković, jednostavno su bili možda preveliki profesionalci da bi se bavili svim tim sitnim i usputnim stvarima koje su neophodne da bi jedan takav fanovski klub postojao. To je više bilo neko okupljanje ljubitelja i oni su uvek mogli na poziv bilo kada da objave u galaksiji ili negde da, eto, ne znam, sledećeg meseca je sastanak tamo, i tu je veliki broj ljudi dolazi, ostavili su adrese, posle su oni lično kontaktirani, znači u svakom trenutku je mogao bilo ko od njih da podigne ruku i da skupi 150 ljudi, što su fantastične cifre za uopšte današnje pojmove. Međutim, kažem, nije nikada to uspelo i jednostavno to je prestalo, znači usporilo se. Isto neki od tih sastanaka su održavani u Narodnom univerzitetu Braća Stamenković, koji je bio prva zvanična adresa kluba, i nekako to je tako ostalo, da kažem, da visi u vazduhu. Ljudi su se nalazili, ima tu i tih nekih raznih fotografija sa tih skupova, i zapravo na tim fotografijama mnogi od nas mogu da se prepoznaju koji su kasnije i učestvovali u stvaranju Lazara Komarčića. Nekoliko godina kasnije postojala jedna inicijativa, početno je to bila inicijativa sfere, da se osnuje podružnica u Beogradu. Oni su na neki način spojili tri nekadašnje tada ekipe koje su postale, jedno su bili crtači oko Vlade Vesovića, jedno su bili neki mladi pisci oko mene, ljubitelji astronomije, i postojala je jedna grupa ljudi oko tog prvog sekretara Aleksandra Manića. I oni su nas sakupili da mi osnujemo podružnicu sfere. Mi smo se sastali na jednom mestu i onda smo se pogledali, rekli, mislim, videli koliko nas ima i šta sve imamo i šta sve možemo, zašto bi smo mi bili podružnica, hajde da budemo samostalni klub. Onda je svemu tome se, pozvali smo Zorana Živkovića, on se pridružio, on je dao i ime kako bi klub po njemu trebalo da se zove. U to neko prvo vreme sastajali smo se na Narodnoj observatoriji, tamo bilo je u tim prostorijama, dok nije ušlo to u jedan proces nekakve legalizacije koja je trajala od, znači 80. smo mi to počeli otprilike u aprilu, ja mislim da imam čak još uvek to pismo sferino, to je neki april 80. kada su počeli da se sastajemo, i onda to jednom nedeljno smo se sastajali, razmišljali, pravili kombinacije, šta ćemo, kako ćemo, šta je sve potrebno za registraciju. Tad su bili dosta komplikovani društveni odnosi, još uvek je to bilo socijalističko-komunističko društvo, morali smo da imamo sve te neke odbore za ono, za DSZ, za svašta nešto, kako je to da bi se registrao, pa onda je morali smo da dokazujemo i ko je sa taj Lazar Komarčić, to nije neki da kažem četnik ili neko bivši ko zna koga, sad ovi ljudi uvaljuju prove, znači moralo je to da se onako svaka ta stvar je morala da se detaljno obrazloži i da se sve i da se stane, i tu smo angažovali dosta ljudi i koji su radili i statut, i rastrčali smo se oko tog prostora, dobili smo posredstvom Bože Koprivice u NUPS-u prostor, tamo smo dobili kasnije besplatno na upotrebu te neki geštetner za prve emitore i tako. Znači, otprilike, to je
ta osnovna priča.
To je ta, ona, znači, traje od nekog aprila 80. svake nedelje sastanci, već smo mi izdali smo nekoliko brojeva emitora pre nego što se zvanično to došlo do te registracije. U stvari, registracija je nastupila dosta, dosta kasnije. Dok je sve to prošlo, pa onda sve te instance, pa neko vreme i tako dalje, negde to valjda 82. godine u nekom trenutku, ali mi smo tad već postojali, radili, imali sastanke, bili u NUPS-u, izdavali emitor, pravili tribine sad. Tad je nekako mnogo više ljudi dolazilo, znači na te pozive dolazilo po 50-60 ljudi, da kad se razgovara o nečemu, kad su bili neka važnije stvari, promocije neke nove knjige, recimo Odiseja u svemiru kad je izašla, 250 ljudi došlo, nisu, pola ljudi je stajalo, znači nije moglo da se priđe, to je bio događaj.
No, dobro, to su bila vremena od pre skoro 30 godina, ali Boban, u svakom slučaju, eto, hvala ti za ovu priču kojom otkrivamo kako u stvari Lazar Komarčić društvo počelo da funkcioniše. Hvala ti. A naravno, šta se dešava sada i danas, pa zato su tu večeras gosti, dakle, Žarko i Miloš iz Društva ljubitelja fantastike u ovom trenutku, Lazar Komarčić.
Ne smeš ni da što do podne uvek spava.
Ludima mi ceo život ispred nas.
Aleksa Jelić.
Briga me šta mi drugi govore. Od Slavije do Španije.
Javna tajna. Novi album u izdanju PGP RTS-a.
Probaj da... Novi multimedijalni disk Gorana Korceba i grupe Vožd. Moj život je moja stvar. Probaj. Novi susret sa Goranom Korcebom i novim izdanjem PGP RTS-a.
Jakog koste, orumila me, tiha voda.
Scenski spektakl sezone. Troja, Helenski epo ljubavi i ratu u tumačenju Vatre Anadolije. 70 igrača, fascinantna scenografija, 3000 kostima i trojanski konj od 9 metara. 6. mart, Beogradska arena. 10. mart, Spens, Novi Sad.
Eko.
Minut do 9, pogledi svemirskog broda. Samo da podsjetim, dakle, večeras od 22 do 24 Ozon, već večeras repriza muzičkog maratona, tačno imate ćete prilike tokom ove noći. Onda sledeći noćni program, 7. na 8. i 8. na 9. Dakle, tri noći za redom, 202 hita na 202. A još jedno podsjećanje, Stranci u noći za otprilike dve nedelje, novi termin četvrtkom od 22. Eto, čuli smo Bobana Kneževića, neki interesantni momenti, naročito ovo za ovu 1977. godinu, zašto sam ja iskreno rečeno prvi put čuo, ali u principu zato nam i trebaju bukvalno ti doajeni koji su bili prisutni, eto, pre 30 godina.
Morat ću toga pita što li to nije ranije ispričao.
Bili su neki tekstovi i Radmila Anđelkovića i nekih drugih ljudi koji su bili na početku osnivanja i niko nije to...
Dobro, ti tekstovi se držali baš osnivalja Lazara Kovačića, ali opet to je kao, ne znam, pet tekstova o znakovima sagite od 6 do 11 koji se međusobno ne slažu.
Svaki ima svoje viđenje.
Da, zanimljivo za čitati.
Da, u svakom slučaju mi to ono, ne možemo da provemo sad onda da se igramo istraživača Sherlocka Holmesa, doktora Watsona, imate tekstove, pa sad izvolite nađite ko je tu u pravu, šta je se tu tačno izdešavalo. Međutim, General Uzev, to jeste nešto što može da zanima pre svega baš fanove naučne fantastike i tako dalje, ali možda neke ljude koji, pošto na svu sreću ova se sad konačna emisija čuje u celoj Srbiji, možda damo ideju nekom inspiraciju da napravi društvo ljubitelja, nije bitno fantastike, naučne fantastike, horora ili bilo čega u svom mestu. Šta je to što bi mogli njima da kažemo? Šta je to? Ajmo malo da proširimo tu tezu. Šta se sve radi u društvu? Neke stvari smo već pomenuli, neke još nismo. U principu, ono što je specifičnost ovog društva je to druženje uživo. Postoje gomila društva koje sad trenutno postoje, ali rade samo preko interneta faktički.
Pa dobro, da, i oni se druže. Poenta jeste u komunikaciji, u nekoj razmeni iskustava, knjiga, filmova, stripova, ne znam, preporuka međusobnih. Uvek ima neko ko je čitao nešto što vi niste, što može da vam da pročitate u krajnjoj liniji. Dosta ovih stvari više je teško i naći po bibliotekama, pošto je fond ono dosta star. A novije nabavke biblioteka nemaju baš sve što bi moglo ljubitelja SF-a da zanima. Tako da mreža poznanika je nešto što je neprocenljivo u ovim slučajima, naročito kad se bavite radom za, ne znam, nekakav časopis kao što je Znak Sagite ili za Emitor, već što više ljudi, tu možete lakše da dođete do preporuka za više čudnih, dobrih naslova.
I da, to je definitivno, kad imate da, ljude i uživo pride, to je ipak ta vrsta komunikacije i kontakta.
Mislim, može... Nas ima dosta ovde koji čitaju knjige i naručuju direktno, ne znam, na engleskom, i knjige i stripova i mange i šta čuda, tako da raznih čuda se pojavi na našim stolovima u kafani.
Velika količina informacija. Miloše, kako se izboriti sa svim tim informacijama?
Pa, u principu, znači...
Izgraditi filtere.
Ne, pogotovo što, Miloše, ti si urednik, pa i moraš u principu da i osim toga baviš se i filmskom, recimo, kritikom, pričat ćemo malo kasnije upravo o Festu. Znači, ti si neko koji je već morao vremenom da gradi te neke filtre, da razlučuje šta je bitno, šta je manje bitno i tako dalje.
Da, i sada, pošto sam, ajde, donekle to uspio da izgradim kod sebe, pokušavam koliko je to moguće da, ne znam, na knjižnim radionicama, kod ljudi koji šalju, ne znam, tekstove za emitor, to koliko, koliko mogu pomognem, jel te, i drugima da uđu u tu priču. Sad, Žarko je tu pominjao te neke od redovnih aktivnosti i jednako je onako treba bi valjalo posebno istaći je knjižna radionica koja je takođe postala neka vrsta tradicije da u okviru naših redovnih sastanaka jedan mesečno je odvojen za knjižnu radionicu gde prosto dolaze znači ljudi nevezano svih godišta, mladi ljudi, početnici, kogod ima priču, ideju za priču, nacrt, nevezano. Znači, on dođe sa time i prosto o tome onda razgovaramo, pričamo, dajemo savete i razmenjamo ideje i slično.
Kada smo već kod knjižene radionice, kako napreduje tvoje pisanje romana?
Napreduje, nažalost, malo je krenuo emitor zbog toga da trpi, ali evo sad za proleće mogu da najavim i novi broj emitora posle malo duša pauze.
Dobro, za roman ćemo još malo, znači, pričekati.
Kasnije.
Da, dobro, da. Dobro. Ti, Žarko, ne pišeš roman.
Joj, hvala Bogu, da.
Dobro, a ono što još nismo pominjali, to su konvencije. To je nešto što je jako popularno, pre svega na zapadu,
da,
u Americi.
Da, to je ono što se povezuje kada neko pobele fandom, bilo gde, to se uglavnom odnosi na konvencije. I ovo što mi radimo ovde, to je vrlo neobičan način druženja, retko gde ima redovna sedmična sastavanja, okupljanja, nekakve tribine priče. Uglavnom, to su nekakve sitnije grupice koje ble zajedno sa svojim društvom tamo vamo i onda se skupe jednogodišnje, pa onda kao krenu, znaju da treba da naprave konvenciju tad i tad i onda rade na tome da se to i desi, jel te? I to je nekakav veliki događaj na kome bude nekoliko tribina, okruglih stolova, predstavljanja neke igre, filma, nečega već što je zanimljivo u tom trenutku sa, ne znam, gostima iz inostranstva, neki pisci, glumci, reditelji, šta već. I to u Americi ima veću tradiciju ovako nego kod nas, pošto mi smo uglavnom bili nekako uvek književno orijentisani ili filmski u smislu da ili pričamo o nekim knjigama ili o filmovima, dok je trenutno, mislim, najveća fešta, mislim, na nivou Amerike, a i sveta, postao ovaj Comic-Con.
Da, gde
se sva industrija zabave sjati u nekoliko dana i napravim paka od grada.
Da, čak ni Worldcon nije više toliko koliko Comic-Con, u principu.
Da, Worldcon je dalje ostao striktno
Mislim, on okupi isto veliki broj ljudi, tamo okupi, se dodeljuju nagrade i tako dalje.
Okupi, ima... da, ali opet to kao to je, da kažem, ono kao malo elitnije pod navodnicima, znači to nije ni to, ne znam ja šta sad posebno, nego kao dođu ljudi pa se druže uz nekakve, ali da kažemo da su uzbiljnije teme, došli da su nešto da rade, jer se ipak bave industrijom u okviru SF-a koliko je god moguće. Comic-Con je tu radi industrije zabave u cijeloj priči. Znači, tu se predstavljaju isto tu novi filmovi, novi stripovi, nove serije, dođu ljudi, ne znam, iz serija, pa odgovaraju na pitanja raspobavljenih fanova.
Dobro, sve to, ali u nekom manjem, kako se zove, obimu je postojalo i na Beokonu, koji je održan nekoliko puta, ali sada ćemo mi malo opet odmaramo uz muziku, a onda ćemo da se posvetimo jednom drugom skupu u jednoj konvenciji koja se zove Eurocon. I zašto je ona bila bitna za Lazar Komarčić i za fanzin?
Pa jeste, možda i bolje da prvo to ćemo, pa onda da nastavimo Beokonu.
To ćemo, da. Muzika. In my ear, so sweet, you know. 21 sat i 10 minuta, dogovor kuću gradi u pogledu svemirskog broda. Ovde sad samo još otprilike za minut ćemo vidjeti kako ćemo dalje. A umeđu vremenu samo da vas još jednom podsjetim, dakle od 22 do 24 nedeljom na ovoj frekvenciji slušate legendarni Ozon. Potom informacija za sve one koji su želeli da čuju ponovo onih, ona 202 hita. U naravno muzičkom maratonu repriza kreće koliko već večeras, dakle 6. na 7., 7. na 8., 8. na 9. mart tokom te tri noći svih 202 hita. I konačno još za sve one koji su slušali emisiju Stranci u noći, malo odmaramo, a onda četvrtkom od 22, eto imaćete prilike da ponovo slušate Strance u noći, otprilike dakle za dve nedelje recimo. To je bila neka poslednja informacija koju sam imao. E, to je bilo otprilike to. U 21 sati i 12 minuta nastavljamo dalje sa pričom. Dakle, malo smo pomenuli kako to izgleda
Napolju.
E sad, otprilike Zagrebačka sfera je u principu imala svoje sferakone, a ovde su bili, u jedno vreme su krenuli oni Juskoni.
Jusfo je bio, to je bilo konvencija na tadašnjoj SFRJ-u koja je išla, ne znam, svake godine u drugu republiku i onda...
Jest. Međutim, ono što nas zanima, to je u stvari Beokon. Beokon, da. to je baš konvencija društva ljubitelja svoje vremeno naučne fantastike, potom društvo ljubitelja fantastike, Lazar Komarčić.
To prvi bilo društvo prijatelja.
Naučne. Prijatelja, na, da, dobro. Ove, dakle, Beokoni, oni su isto imali onako prekide, ne postoji taj kontinuitet u radu?
Ne, ovaj, s tim što smo to malo ustalili, počeo od 2006. Ovaj, to je...
2006. čak bila dva. U januari,
pa
u
dobro,
decembru.
To prvi je, pok- da, prvi, da, da. Prvi je okasnio, drugi je poranio. Kako se to desilo? Pa počelo je malo da curi, što kaže, ovde buva iz inostranstva, da se dešavaju te stvari i da ide i onda nema pojma, Pavle Zelić je prvi otišao na Istrakon u Pazin, pa je video kako se to dešava, kako je to jedno fino, lepo druženje, kao što mi to opet dođevala ne bismo pravili. Kad je to jedna lepa stvar gde može mnogo ljudi da se okupi na jedno mesto i da se druži i da se upozna i da nastavi to neko druženje redovno kasnije. Dobijanje nagrade za najbolji fanzin na Eurokonu koji je bio u Bugarskoj Plovdivu, u tom komšiluku, je bio nekakav motivator da pokažemo tim ljudima koji su bili kao potpuno zbanuti činjenicom da ima društvo u Srbiji već 30 godina, da smo mi tu, da postojimo, da mi možemo nešto tako da napravimo, pošto gosti iz inostranstva uglavnom će doći na konvenciju, neće sad da bez nekakvog prekog povoda da dolaze samo da vide šta vi radite.
Sem ako i Goran Skrobanja ne dovede.
Pa dobro, i to je nešto bilo.
I to je nešto bilo.
Ili ako Bruce Sterling srati na predavanje.
Živi, Zemunski zet, šta
on fali. Živi ovde. Gde je stado? Da. Tako da smo krenuli sa tim planom da se napravi konvencija, pošto Beokoni su pre toga bili, ne znam, početkom 80-ih bio je taj Jusfo u Domu omladine, Beokon je bio u Domu omladine isto 84.
ili 85.
84. bio još jedan, posle toga
85. 86. tako nešto da.
Posle toga bio neki veliki prekid delatnosti tog tipa do 99. recimo, kada je bio jedan u kinoteci koji je bio 7 dana filmskog SF maratona i filmsko predavanje na
bilo su dva toga. U kinoteci 99. i 2000. to je Ivan Nešić i to taj
za te 2000. nikad ne potvrdu da je održan pošto ne postoji nikakva fotka. Imam samo program u jednom od emitora, a niko ne može da mi kaže da se to desilo, čak i ljudi koji su bili tu.
Taj ovaj prvi prvi u kinoteci je legendaran po tome što otprilike prodaja karata bila maltene identična kao za ovaj za fest koji je tada paralelno bio održan.
Ma, to još gore toga, mislim. Pričali su mi da je to kao jedini program u kinoteci za koji kad bilo tapkaroše. Sad bi mogli nešto slično da napravimo ponovo. Nevam pojma.
Dobro, ali u svakom slučaju, mlađa ekipa je bila ta koja je pokrenula ponovo održavanje Beokona i pa, s tim dobro, što je sada Beokon, ajde da tako kažemo, malo više ponudio za svakog ponešto. Znači, bile su tu i tribine, i radionice, i igraonice, i naravno prikazivanje filmova. Filmski festival, festival srpskog filma fantastike.
Poenta je bila da bude uvek nešto, to je prva stvar. Druga stvar je bila, mi smo još krajem 90-ih napustili koncept čistog SF-a, jer je i sam žanr evoluirao i malo se proširio i omekanio po ivicama, tako da nije imalo smisla. I naše interesovanja su se proširila, tako da smo sada ravnopravno dajemo ovaj pažnju i SF-u, ali i fantasy-u i hororu i...
I zvanično smo na društvo ljubitelja fantastike.
Fantastike, da, da.
Da, 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 da bi onako probali da, da se da, da se objedini sve onako pod jednom...
Da, da, da izbjegnemo ikakve sad ovaj, tu probleme žanrovskog čistunstva, jel te? Ovaj, tako da Beocon je krovna manifestacija za sve ljude koji su fanovi, znači i SF-a i fantasy-a i horora i ne znam, ja mangi, što da ne, ovaj, i frpa i svega toga, tako da imamo i za vrijeme jednog Beocona ima uvijek obavezni deo, to moramo da imamo nekoliko tribina predavanja, okrugli sto o produkciji fantastike od strane domaće kod nas ovdje, šta se dešava, čega ima u ponudi, ko su ljudi koji to stvaraju, pokušavamo svaki put da bude neka izložba vizualnih radova, ne znam, bila izložba radova Bobova je bila u...
Dobroslava Boba Živkovića.
Jeste, to je bilo...
Koji je inače sad nominovan za Andersonovu nagradu.
Jeste, oni Ršum.
Ršum, vidim.
Bobova izložba je bila, posle toga je bila Ilketova izložba, to je jedan mali mladi, mislim stari od mene, on je 79. Pixel art, ovaj, umetnik radi jako, jako fine stvari. Pogledajte na njegovom blogu ilke.blogspot.com. I tako dalje, nekako fantastiku smo uvek predstavljali.
I naravno, uvek se završi kvizom, na tom kvizu neki put pobedi i Miloš.
Neki put i ja.
Ali meni se čini da je na onom Beoconu u Studentskom gradu da si ti
Miloš pobedio. Da, to je tako. Bio decembar, čini mi se 2007.
Da.
Ako se ne
veš. To je bilo, da, u 2007. godine i da si odnao jedno 5-6 kila knjiga kući.
Pa da, pa možda je to i zbog toga što taj kviz onako bio prilično kasno te večeri, pa ni toliko ljudi ni ostalo, pa eto, možda u nekoj boljoj konkurenciji ne bi uspeo.
Nebitno, u svakom slučaju to je bitno je da se time, makar je to sad postalo opet jedna svojevrsna tradicija, da se kvizom završava ona predletnju pauzu rada društva, sezone.
Da, društvo radi, ne znam, pauza je u suštini ovaj, juli i avgust, onda od septembra pa do juna, to nam je kao zvanična sezona i zadnje sakupljanje u domu Omladine, to jest to je zadnji termin u domu Omladine, zato što dom Omladine ne radi kao preko tih žarkih letnjih mjeseci.
Tako da
a onda smo kafani dalje, ali kao i pričamo isto što i inače, ali kao samo bez zvaničnog nekakvog termina i jedne jedine teme.
U svakom slučaju, time se dakle završava Beocon kvizom, a time se završava i ta predletnju pauzu rad Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. Opet se vraćamo malo muzici, odmaramo, a potom nastavljamo sa pričom na neke druge teme, opet vezane za Društvo ljubitelja fantastike Lazar Komarčić.
Noćas je umrla sva moja vera, do posljednje kapi je upila zemlja. Noćas sam sama na svetu bila, duboko u srcu se gasila želja. Da živim sama u svetu tuge, pustinji hladnoj noći duge. Čak i kad svane sivi su dani, uz takav život. Noće sam oči okrenula nebu, tražila zvezdu pod koju da stanem, ali sve su one pale na zemlju i dale mi snage da sebi priznam da živim sama u svetu tuge, pustinji hladnoj noći duge. Čak i kad svane sivi su dani, u takav život i smrt me mani. Ja lopili krila, okrenuli glavu na drugu stranu i dali mi snage da sebi priznam da živim sama u svetu tuge, pustinji hladnoj noći duge. Čak i kad svane sivi su dani, uz takav život i smrt me mani. Ja živim sama u svetu tuge, pustinji hladnoj noći
okrenula nebu, tražila zvezdu pod koju da stane, mali sve su one pale na zemlju i dale mi snage da sebi priznam.
Sat 22 minuta. Zašto 202 ne radi na 100.1 Vranje? Pravi prekide. Mi to naravno ne znamo, ali ćemo da prosledimo nadležnima, pa pretpostavljam da će oni da dobiju neku informaciju. Dakle, u svakom slučaju 100.1 u Vranju pravi prekide. To smo notirali, a nastavljamo dalje. Dakle, malo smo se bavili Beokonom. Ovdje su sa nama u studiju Žarko Miličević i Miloš Cvetković iz Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. Eto, s jedne strane, 4. marta, o tome smo pričali kada je najvjerojatnije kroz papire zvanično ubeležen na ovaj klub, još nekada davno, 82. godine, ali zapravo pred istorije, kao što je to ispričao Boban Knežević, seže još tamo negde od 77. Međutim, mi se sada krajnje vreme za jednu onako ličnu priču. A kako ste vas dvojica došli u klub? Mislim, svako naravno po na osobi, pošto...
Da, da, da.
Kako ste čuli, saznali, doveo s neko, kakvi su bili prvi utisci?
Pa, mene doveo je kolega jedan sa fakulteta iz okola. Ja sam tad visio ko blesavo u računskom centru ETF-a, kao i većina drugara tad. I bavili smo se trošenjem vremena na čitanje knjiga. Skidali smo sa jerca knjige i čitali, nemam pojma, tad sam držao neki sajt koji je hostao nešto to, malo knjiga, pa po zahtevu neko nešto traži, ja to okačim i kao dođe čovjek i kaže, znaš, ima forum Znaka Sagite, gde se skupljaju ove ljubitelji naučne fantastike, i onda sam posle nekog kao kraćeg boravka tu na forumu došao na jedno od sakupljanja koje je bilo svakog ponedeljka, jel te, u Domu omladine, isto kao i sad. Ne znam sad koja je to tribina, znam da sam omašio za dva ponedeljka veliki sukob Živkovića i Oltvanje o tome kao da li je SF žanr ili nije, ili horor ili jeste ili nije, ili
da li je horor žanr ili ne. Da,
da.
Da, to je bila jedna od onako baš debelo posjećenih tribina.
Jeste, ja sam došao posle toga.
Imaš snimak na internetu, postavio ga Boban Knežević.
Znam, ali kao nije to, nisam bio tu.
Nisi bio deo istorije.
Miloše, ti?
Pa otprilike u slično vreme, znači ja se sećam tačno koja je bila tribina, to je bila početak 2003. godine, tal februar ili mart, ali uglavnom tribina je bila posvećena rezultatima konkursa Znaka Sagite, u kategoriji minijature u kom sam učestvovao, tako da to je bio, znači, vrlo konkretan,
da, konkretan razlog.
Ja ne znam da sam bio na tom tribini ili nekom drugom rezultatima tih konkursa, ali to je bilo, to je to uživanje slušati.
Čak da, naravno, naravno.
Niste pisali, nemate pojma o čemu se tu...
Dolaze prosto svi članovi koji mogu, žirija, koji obrazlažu svoje glasanje, utiske.
Zašto nisu dali ovo ili one grozne priče?
Naročito je bilo zanimljivo dok je Bob Živković bio član žirija.
Da.
Slušati njega, to je bilo daista pravo.
Dobro, ali to su konkursi Znaka Sagite. Sad, što se tiče društva ljubitelja fantastike, Lazar Komarčić, i ono ima konkurs. To jest, imalo je sad jedan relativno skoro, a pošto si tu ti bio glavni, da tako kažemo, ti ćeš sada kontrolišeš priče koje treba da izađu.
Da. Pa ideja uopšte da se ponovo pokrene taj konkurs, mislim, moja ideja je bila da se ponovo pokuša da se uspostavi nešto što je postojalo za vreme kad su bili konkursi Znaka Sagite.
Kada su konkursi Komarčića 80-ih, da li je konkurs časopisa Znak Sagite?
Kada su prosto se pojavljivali, eto tako, malte ne, nije odakle, neki novi interesantni ljudi sa svojim pričama, neki od njih ostajali u klubu, kao i ja, između ostalog. I prosto ideja da se, eto, kao da pokušamo to da ponovimo, u smislu da ponovo privučemo ljude da pišu, neko od njih može se zainteresuje pa i dođe u klub. Ali u svakom slučaju, znači, pokrenut je konkurs, prošle godine je održan, znači uradno je sve i objavljeno žiriranje, i eto, ove godine, znači, radimo na tome da najverovatnije sad vidjet ćemo još ko će biti, jel te, izdavač, da li u okviru kluba ili kako to već tehnički će biti rešeno, ali, znači, izaći će zbirka tih priča.
Dobro, zbirka priča plus emitori tokom godine, 1, 2, 3, 4, 5.
Da, vratit ćemo skoro da najavimo sledeći konkurs i sve to i tako dalje.
Naravno, što se konkursa tiče, da, to
kako se zove, završimo.
Nije problem, nego odmah sad, kad smo već kod još emitora, bila je ona priča vezana za digitalizaciju emitora, i to je postavljanje svih emitora u elektronsku formu. To je nešto što se priča već godinama, ali što je stvarno ogroman posao generalno uzeo.
Pa jeste, zato što tehnologija... tih emitora je takva da...
Totalno
to bilo...
različite. Od rapidografa i geštetnera.
Da, od geštetnera pa nadalje, ono kao otisci tih starijih su onako bledi, ovo sa fotokopijama isto kako šta, tako da zahteva obrade dosta, ono, postprocesiranja u studiju. Da se to malo očisti, da bude prihvatljivo onako za čitanje. Mislim, ima dosta njih tako koji su sa čudnim artefaktima od štrokavih fotokopirki.
Da, ima onih od 16 stranica pa do skoro 80-90 stoja, ja ne znam koje rekorder, ali ima ih koji su debeljuškasti.
Ima emitora, ima obima od 4 strane pa do 160, ja mislim, i ovaj što smo izdali sa Bakićevom, kolekcija Bakićevih tekstova o piscima naučne fantastike ima 500 i nešto strana.
Da, ti specijali su koji su malce neknjik. I najrazličiti formati, između ostalog.
Da, dobro, to je tačno ono vreme kada je, dakle, emitor, da to isto napomenemo, pošto 2004. dakle, u Plovdivu u Bugarskoj na Eurokonu, emitor je tada, dakle, bio proglašen za najbolji evropski SF fanzin, a inače otprilike baš negde u to vreme su se pojavljivali jedan duguljast, jedan kratak, mali, jedan normalni.
Dobro, tad smo se baš igrali, baš... Sad se ne igramo toliko.
Dobro, u svakom slučaju, emitor postoji, knjižene radionice, konkursi ponovo postaju aktuelni, sve je to deo rada jednog kluba. Pa
jeste,
sad...
ovo sa konkursima fino ide, stiglo nam je preko 90 priča prošli put raznih dužina, što kaže, to ćemo da svedemo na nekih 20-ak u finalu objavljenom izdanju.
Tako da...
Vrlo zanimljivo i novih imena, što je najbitnije.
No, tako da, u svakom slučaju, evo sad recimo, ako nas sluša neko iz nekog mesta gde ne postoji društvo ljubitelja fantastike, horora, SF-a, šta god im bilo interesantno.
To, ako nije iz Beograda, Novog Sada ili Niša.
Pa u principu da, ali dobro. Eto, prilike možda da se organizuje njih četvoro, petoro, šestoro, pa da vide, možda im bude i takako interesantno, a i za narednih 5, 10, 15, 20 godina.
U svakom slučaju, ljudima koje nešto zanima da nam se jave, ako ljude koji nešto pišu da nam se jave, tu smo ono kao svakakav savet, ako ništa drugo.
Ako ništa drugo. Minut do pola 10, ovaj dalje pogledi iz Svemirskog broda.
I guess if you said so, I'd have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you call this understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'd have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Yes, dakle, što se tiče ovog zašto ne radi na 100,1 Vranje pravi prekide, evo, odgovora reći je do nekih problema na predajniku Besna Kobila, međutim program nije isključen, nego bukvalno to biće eventualno nekih prekida ako se bude sređivo problem na predajniku Besna Kobila. To je bila informacija za slušalca koja nam je javio da za ove prekide na 100,1. E sad, U ovom trenutku malo ćemo da se ostavimo društvo ljubitelja fantastike Lazar Komačić po strani. Vreme je za Miloša koji je bio na festu. Imao je prilike da prati dosta pretpostavljam filmova.
Da.
Preko 20-ak, ali tako?
Pa, otprilike tako, najviše.
E, od toga, ono što nas zanima, to je filmovi koji imaju manje ili više.
Da, jeste,
sa žanom.
Pa, nije bilo puno i u principu sve sam ih pogledao, sve sam ih pokrio. Onaj koji je, film koji je definitivno znači naučna fantastika i ako se reklamira možda kao neka vrsta, da kažem, ajde, romantične drame, ali opet to je romantična drama pomešana sa jednim SF thrillerom. To je Adjustment Bureau ili preveden kod nas kao Agenti sudmine, koji je rađen po priči poznatog pisca Philipa K. Dicka. Znači, to je znači najotvoreniji žanrovski film koji se mogu pogledati na festu. Od ostalih filmova tu su, znači ostali filmovi se više, ajde kažem, poigravaju sa samim žanom, neki su tu malo i ambivalentni. Tu je kineski film Detektiv Di i slučaj fantomskog plamena Cuja Harka, koji se više, da kažem, ajde, poigrava sa idejom da li je nešto fantastika ili nije. Može da se poredi recimo sa novim Sherlockom Holmesom Gaja Ritchie, samo smešten u jednu epohu 700 godina u Kini. Znači neka mešavina misterije, spektakla sa opet nekim elementima fantastike, odnosno poigravanja fantastikom. Onda tu je film Crni labud, Black Swan, koji je dobio, za koji je Natalie Portman dobila i Oscara, gde je opet ta vrsta poigravanja šta je stvarno, šta nije, znači neka mešavina art filma i horora. A druga dva su znači otvorenije, ipak se bave fantastikom, to je Hereafter ili Drugi život Clinta Eastwooda, koji se bavi idejom da li postoji nešto posle smrti i kroz tri paralelne priče. A poslednji film je koji znači ima večera zvaničnu premijeru u Sava centru. To je film Neprijatelj Dejana Zečevića, koja je neka mešavina ratnog filma i jednog natprirodnog horora, smeštenog u Bosnu u trenutku, znači u prve dane mira, i bavi se grupom vojnika koji se su izolovani od svih, nalaze se na jednom mestu gde treba da očiste mine i onda oni se tu susreću sa nečim nepoznatim, nailaze na misterioznog čoveka koji možda jeste, a možda nije đavo, i tu se, jel te, svašta dešava, da dalje ne otkrivam.
Generalno, uzeo tvoja ocena tih filmova, u principu koliko će oni biti interesanti publici?
Pa, evo, na primjer, Agenti sudbine mogu da budu ona idealna varijanta, znači, filma za sastanak, pošto to jeste zaista ona mešavina naučne fantastike, a opet zaista jeste u velikoj meri i romantična drama, da ne kažem sad kao ženski film, ali da, ima i toga. Neprijatelj će sigurno biti interesantan, znači, pošto samim tim što je domaći film i jeste nešto drugačije, odnosno ono što smo mogli vidjeti uopšte u okrima domaćeg filma. Ovi ostali filmovi kreću isto, čini mi se, u bioskope. Sad, ok, kao ljudi su možda mogli ovako da ih vide neko od njih, jel te, i pre toga na DivX-u, ali vredi ih pogledati ipak na velikom platnu, prosto drugačije je iskustvo. Sad, ja ne znam sad opet koliko će, ne znam, privući to najširu publiku, ali ima...
Dobro, u svakom slučaju, Neprijatelj, ako ništa drugo, kreće već sutra.
Da, Neprijatelj kreće već sutra. Agenti sudbine također, mislim, su krenuli. Crni labud isto ovih dana.
I Hereafter isto bi trebalo.
Hereafter kraj marta, čini mi se. Tako je najavljeno.
Dobro, u svakom slučaju, Miloše, tebi hvala za ovaj izveštaj sa festa. Opet jedna muzika, a onda ćemo da lagano privodimo kraju priču o društvu ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. Thank you. 22 minuta do 22 sata, vreme za poslednji segment. U ovom poslednjem segmentu, kada je već reč o društvu ljubitelja fantastike Lazar Komarčić i njihovim redovnim sastancima ponedeljkom, sutra je ponedeljak, prema tome Žarko, 7. mart, kako preživeti nuklearnu postapokalipsu, ti sa gostom Sebastijanom Adankom.
Jeste, ovaj Sebastijan je naš stari druga član, prijatelj. I ovom prilikom ćemo pričati, kao što si već rekao, nuklearnoj postapokalipsi. Pričat ćemo nekoliko knjiga, filmova, stripova, čega već, koji se bave, znači, nuklearnim katastrofama i svetu posle njih. I pomenut ćemo primer novog romana našem tržištu, Tima Powersa, Gozbak od Devijanta. Što je zanimljivo, onako jedan svet vrlo, vrlo živopisan.
Ja samo trenutak, Miloše, ti si baš ono otpratio put McCormackov. Tu nije jasno da li je reč o postapokalipsi tipa nuklearno ili je...
Kod McCormacka se nijednom trenutku, znači, ne kaže šta je.
Da. Ne kaže
postoje,
šta
je. Postoje otprilike kao nagadnje šta bi moglo da bude.
Da bude, ali nije jasno definisano. Dobro, u svakom slučaju ima tu dovoljno filmova.
Da, pričat ćemo, od Pobesnelog Maksa, Poštara, Vodenog sveta, gomila Kevina, gomila Kevina Kostnera. Terminator, to kao nije
dobro,
to je
pa dobro, zato što u trećem beše se baš kreće ono da lete rakete, mislim masovno, mada
ja sam u Terminator 2 ostao.
Aha. to je ono što se dešava inače, da kažemo, dakle, da su sastanci svakog svakog ponedeljka, mala sala na prvom spratu Doma omladine od 19:00. To je tako bukvalno zacrtano. Što se tiče ostatka programa za mart, ja ću da evo samo pročitam. 14. mart Pilgrim Scott, Staša Koprivica i Uroš Smiljanić.
Jeste.
Potom 21. Liga izuzetnih džentlmena na srpski način, Pavle Zelić i Dragan Punović plus Igor Marković.
Da, to je predstavljanje novog stripa. To je, koji je rađen po ugledu na Ligu
džentlmena,
da, Alana Mura, sa junacima iz domaće književnosti i tako dalje.
I naravno, 28. nova knjižna radionica. Ko će da bude, ko će da vodi, to ćemo da vidimo.
Miloš, ja... najverovatnije to
je. Možda i Radmilo dođe.
Ako bude bio prisutan Radmilo Ćelković.
Pa da.
Ali sada već
E sad,
to je kao za mesec i po dana.
Ono što je jako bitno da kažemo za to. Za kontakt, znači i za knjižnu radionicu je bitna i za bilo kakvo.
Pa naš mail je lazarkomarcic@yahoo.com. Sajtovi su lazarkomarcic.org, na Facebooku smo facebook.com/lazar.komarcic, pa tu smo, što kaže, izguglajte.
Prema tome, ako neko želi da s neko na malo onako studiozniji način prodiskutuje o njegovoj priči i ne stidi se toga da dođe uživo da vidi, znači varijanta je da
bio da nam pošalje priču na mail. Mislim, radionica četvrti ponedeljak u mesecu. Da pusti neki desetak dana ranije dok mi to kao iscirkulišemo među sobom i pročitamo, pa onda da ne dođemo baš taj dan da bude toliko taze, treba neke stvari tu malo da se slegnu uvek.
i to je u principu
ili će se, da, ili se pojavite.
Onda će, onda će da ovaj doživi jedno interesantno iskustvo.
I ne, i na istu adresu isto možete da šaljete priloge, eventualne priloge za emitor.
Eto. U principu, pretpostavljam da smo rekli dosta toga, ne sve, nikad, ali u principu sasvim dovoljno da ljudi steknu utisak što o samom klubu Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarić, što generalno o ideji toga kako se ljudi koji vole nešto povezuju i potom to nešto na neki drugi način zaživi. 18 minuta do 22 sata, ja se zahvaljujem mojim gostima večeras, to su bili dakle Žarko Milićević, predsednik Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarić i Miloš Cvetković, urednik emitora internog glasila ovog društva. Momci, hvala vam i prijatno.
Hvala tebi. Čućemo se.
Čućemo se.
Pogled iz svemirskog broda.
Za inspiraciju, za neke vesti koje vas mogu nadahnuti da možda napišete vi neku priču, roman iz nekog žanra, naučne fantastike, horora, fantastike. A za večeras to je vest da Rusi prave voz na nuklearni pogon. Rusija do kraja godine planira da napravi prvi voz na svetu na nuklearni pogon, najavio je Valentin Gapanović, zamenik predsjednika Ruskih železnica. Eksperimentalni prototip imaće 11 vagona koje će vući malo lokomotiva na nuklearni pogon. U početnom delu razvoja voz će služiti samo kao naučni eksperiment. Na novoj generaciji pogona za vozove radit će Ruske železnice i Rosatom, ruska državna kompanija za atomsku energiju. Video sam dizajn novog voza i sviđa mi se. Podržavam originalnost Rosatomove ideje, posebno jer na inovativan način predstavlja razvoj korišćenja nuklearne energije, objašnjava Gaspanović. O ceni razvoja takvog transporta trenutno može samo da se nagađa, a ništa se još ni ne zna ni o bezbednosti voza.
Travelers here,
something beautiful remains. One by one, the stars are coming out. Tide comes in, washes footprints from the sand. As one day ends, a new day must begin. Hey now, though we are apart, you're forever in my dreams. Hey, love is lost and gained. Something beautiful remains.
Minuta do 22 sata bilo ovo Tina Turnera, bio je ovo Pogled iz svemirskog broda. Došli smo lagano do kraja ove 611. po redu emisije, inače druge na Beogradu 202. Za sam kraj, pa evo samo jedno zvanično saopštenje sa Porta Librisovog sajta. Pošto smo prošle nedelje pričali o onim različitim konkursima, pa smo pomenuli da je Porta Libris imao konkurs za kratak scenariju prvog dela trilogije Kosingas. E, upravo to je bilo završeno još tamo 15. februara i uži krug za odabir konačnog scenariste ušli su Nevena Stanić, Dragana Lukan i Mihajlo Vitezović. Pretpostavljam da ćemo neko skorije vreme saznati definitivno ko će pisati scenariju. Vas pozdravljaju Nena, Dejan i Nevidljivi čovjek. Mi se čujemo za 7 dana u istom terminu. A za sam kraj, za kraj ove emisije, rubrika Treća strana ploče, slušat ćemo Oskarovca. Dakle, Oskara je ove godine za najbolju pesmu dobio Randy Newman, We Belong Together, muzika iz filma Toy Story. Inače, čovjek je prvog Oscara još dobio 2001. za If I Didn't Have You i za Monsters Incorporated. Prema tome, Oskarovac za kraj večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda. Za 5 minuta kreće Jozan. Forever.
Fantastika. Horror.
What's your favorite scary movie?
Fantasy.
One, three, rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Don't fail me again. Give yourself to the dark.